Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Buy one, get one free on flavorful fresh Tyson chicken during our full line sale. Then mix or match during our 99 cent sale and get Kraft mac and cheese, Campbell's soup, or Bar S Franks for 99 cents each when you buy five or more, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Asculți Antreprenori care inspiră, podcastul în care aducem în fiecare săptămână alături de noi antreprenori din România și din diaspora, sportivi de top, trainer, coach, proprietari de afaceri și tineri antreprenori aflați la început de drum. Hei, salut, salut tuturor, Florin sunt aici, Florin Oșoga. Bine vă regăsesc la un nou podcast, înregistrat, ca să fiu drept, exact în timpul perioadei de carantină din 2020, a acelui celebru coronavirus. Cei care sunteți acum îl știți, dacă veți asculta peste ani de zile înregistrarea, poate nu o să mai știți exact despre ce e vorba. Invitatul nostru de astăzi este Bogdan. Bogdan Coman este antreprenor de cursă lungă care s-a convertit în, a devenit consultant de strategie de produs pentru că avea experiență pentru așa ceva, pe partea de așa ceva. El ajută companiile și antreprenorii să-și facă o strategie a produselor digitale, de la partea inițială de validare a produsului până la partea de lansare și ciclu de viață al produselor digitale. Bogdan, îți mulțumesc că ai acceptat invitația și bun venit în podcast.
Eu mulțumesc și bine te-am găsit.
Ce faci? Cum ești? Cum merg lucrurile la tine acum în mijlocul epidemiei și a carantinei de coronavirus?
Nu mă stârni, te rog. Merge ca peste tot. Încerc și eu să rezist, să te adaptezi. Nu mă sui pe pereți, da? Vom vedea.
Bun, Bogdan, hai, prima întrebare. Cu ce te ocupi tu? Am zis eu pe scurt un pic că te ocupi cu strategie, cu consultanță pentru strategie de produse digitale. Spune-le oamenilor cu ce te ocupi.
Acum, în momentul de față, în martie 2020, anul 1 după coronavirus, cum am citit undeva,
da,
fac ceea ce se cheamă strategie de produs. Titlul meu oficial este de product strategist. Ce înseamnă asta? Înseamnă că dacă, de exemplu, o companie sau un startup sau nu contează cine decide să creeze un produs nou sau să îmbunătățească un produs existent la care vrea să adauge noi facilități, pornind de la ideea de ce vrem să facem lucrul ăsta, care e valoarea adăugată pe care o aducem businessului nostru existent sau businessului nostru nou și care este valoarea adăugată pe care o aducem pentru utilizator, ca apoi utilizatorul să plătească și să întoarcă valoarea respectivă către business. Asta e partea inițială și după aia intră în toată zona de execuție, cum se execută, ce facem, în ce ordine implementăm, în ce ordine lansăm, pentru cine, toate lucrurile.
Okay.
Deci de fapt e un mix între strategie și tactică.
Ziceam că ai avut o carieră de antreprenor destul de lungă din câte am înțeles de la tine. Hai să vedem puțin care este toată povestea ta. Cum ai început, cum ai evoluat de-a lungul timpului, cum ai ajuns până la ceea ce faci astăzi?
E simpatic că când mă gândesc la chestia asta, cumva așa cred că m-am născut odată cu termenul de antreprenor, că eu am terminat liceul în 90 și m-a prins exact atunci, perioada aia de Wild West, așa, știi, în domeniul de antreprenoriat. Toată lumea vindea, cumpăra și era așa un fel de nebunie completă care m-a prins și pe mine valul ăsta. Întotdeauna am zis că cred că am prins un moment greșit din punct de vedere al vârstei, pentru că nu eram nici îndeajuns de experimentat sau de copt la cap încât să fac lucruri ca lumea, dar nu eram nici îndeajuns de fraged ca vârstă ca să cresc împreună cu noua economie de piață, știi? Și m-am zbătut așa puțin în valurile alea, am crezut că fac mare lucru. Mai pe scurt, era un fel de bișniță, de fapt, dacă ne uităm în spate. Pentru câțiva ani, cât am fost în facultate, Oricum, au fost niște timpuri foarte interesante din care cumva am învățat multe și din care cred că m-am pregătit pentru perioada asta care e acum și care o să urmeze probabil. Și după aia, încet, încet, undeva prin 1995, Doamne, câți ani au trecut, așa, împreună cu încă un amic ne-am apucat să facem calculatoare. Adică cumpăram piese, nu știu dacă tu sau ascultătorii a prins cineva vremurile alea când cumpărai o placă de bază, o placă video,
da, da.
Nu știu ce, un hard disk și le asamblai într-o carcasă, instalai pe ele un Windows și vindeai calculatorul. A fost o perioadă foarte bună care a ținut câțiva ani, nu mai știu, 2-3 ani cred, în care să câștigau niște bani foarte buni, pentru că marginea la rata de profitabilitate la un calculator pe vremea aia era undeva la 100 și ceva de dolari, știi? Dar după aia, pe măsură ce piața s-a maturizat, au apărut primii jucători așa cât de cât profesioniști. Pe vremea aia era Flamingo, dacă îți mai aduce aminte, Flamingo Computers, care cu tot din zona din cămine, din electronică a pornit. Și atunci cine nu a intrat în zona profesionistă de business a murit cumva. Noi, în schimb, am pivotat, ca să folosesc un termen actual, cumva către servicii. A urmat o perioadă în care am avut un ISP, se numea pe vremea aia, Internet Service Provider. Dacă îți mai aduce aminte, tot așa, momentul în care ne conecteam la internet printr-un modem de linie telefonică, de țiuia ăla, făcea țiu, 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 țiu. Și am avut ceva clienți, a mers bine și iarăși la un moment dat s-a întâmplat un shift de ăsta în piață, de au apărut primele conexiuni DSL, ADSL, după aia a urmat broadband-ul către sfârșitul anilor 90, începutul anilor 2000. Și pentru mine iar a venit un moment în care s-a transformat business-ul respectiv în să zicem software, cu toate că nu era software, erau site-uri, știi? Făceam site-uri web și aplicații în Flash. Dacă tot așa își mai aduce cineva aminte de Macromedia Flash, pe vremea era Macromedia, după aia a cumpărat Adobe. Și asta era undeva în jurul anilor, în sfârșitul anilor 90, început de an 2000, care a coincis cu acel dot-com bubble, când s-a prăbușit cam tot. Noi lucram în vremea aia, făceam ceea ce în momentul de față cam majoritatea companiilor IT din România fac, adică outsourcing, adică lucram la oră pentru un client american. Și asta nu pot să-l numești antreprenoriat, că noi de fapt eram niște prestatori de servicii pentru acest client din Silicon Valley. Greșeala pe care am făcut-o și pe care am învățat-o în momentul respectiv să nu mai fac a doua oară, că cumva fiind orbiți așa de faptul că câștigam foarte bine, am avut un singur client, știi?
Și erați dependenți de el.
Ei, evident, da. Și clientul ăsta, în momentul în care a venit și s-a spart bula respectivă, și-a găsit mai ieftin în Ucraina. Și atunci, ca să mă exprim un pic plastic, ne-a prins cu chiloții în vine. Ceea ce a fost rău, dar vezi tu că în orice fel de criză există și o oportunitate și la asta mă gândesc în fiecare zi, zilele astea. Cumva ne-a obligat să facem ceva ca să supraviețuim. Drept urmare, am fost la un pitch, la o, cum îi zice în românește, licitație, la ceea ce era pe vremea aia Conex, care a fost precursorul, a fost cumpărat de Vodafone și apoi Vodafone. care aveau nevoie de un sistem de management al conținutului care să fie baza intranetului companiei. Uh-huh. Un proiect mare pentru un client mare, adică pe vremea aia, dacă ne mai aducem sau ne gândim bine, cine lucra la Conex sau care era cealaltă care s-a transformat în Orange, Dialog. Deci lucrai la una dintre astea două companii, erai cineva, știi, adică era o companie mișto pentru care să lucrezi și ce să vezi, surpriza, am câștigat. Așa, cumva venit de niciunde, nu aveam mare nume, dar totuși am avut o soluție bună și ne-au dat o șansă, să zic așa, și a fost o experiență foarte ca lumea, din cauza că am câștigat multă experiență din punct de vedere tehnic, multă experiență din punct de vedere de a lucra cu un client mare cu standarde foarte sus. Am dezvoltat, deci on request, cum ar veni pe specificațiile lor, această soluție de CMS, Content Management System, pentru sistemul de intranet. Am lucrat, am avut în perioada respectivă o echipă de vreo 16 oameni pe care, cum să zic, eu jucam și rolul de antreprenor, așa, adică, nu, coordonator, dar și partea tehnică. Eu sunt la bază, am un background tehnic, nu am, a fost o vreme odată când m-am ocupat eu personal de coding, după care încet încet am făcut așa un shift către zona asta mai de project management și așa mai departe. Mă rog, să mă oprești dacă lungesc prea mult povestea.
Nu, vorbește liber, nu te preocupi.
Așa.
Ok, și ați preluat contractul cu Vodafone, da?
Da. Bun, și de aici asta am fost în chestia asta undeva la vreo 4 ani a durat, până în momentul în care acel Conex de pe vremea respectivă a devenit Vodafone, a venit Vodafone în România și au... Bine, acum în paranteză fie spus, noi ajunsesem să fim echipă internalizată, adică cumva, să zic așa, ne acaparaseră, adică au lucrat la început și după aia, după ce am făcut rollout-ul la aplicație, am intrat în mentenanță, că cumva ne ocupam de chestia aia internă, adică ne mutasem chiar în sediul lor. Și în momentul în care a venit Vodafone, evident că au venit cu toate sistemele lor și lucrul ăsta s-a încheiat. Și atunci, iarăși, vezi tu, eu sunt așa o persoană care probabil n-am avut niciodată liniște, să zic așa, întotdeauna am încercat să încerc lucruri noi și dacă la un moment dat apărea ceva care îmi dădea mie personal, nu numai din punct de vedere financiar, dar și din punct de vedere al mulțumirii pe care o obțineam, că până la urmă și la coadă de asta ești antreprenor, ca să vorba aceea, să faci ce-ți place, mă duceam către zona respectivă. Și atunci am zis, măi, știți ceva, mi-am zis eu mie însumi așa, ia gata cu atâta tehnologie, că m-am săturat de atâta tehnologie, vreau să mă ocup de un lucru care pentru mine personal mă împlinește extraordinar de mult. Și am făcut din nou o greșeală pe care probabil sau sper să nu o mai fac niciodată, a fost să-mi transform hobby-ul în business. Din punctul meu de vedere, în momentul în care îți transform hobby-ul în business, business îți strici și hobby-ul, că nu mai e hobby, e business. Și strici și business-ul pentru că probabil nu-l tratezi cu la fel de multă detașare ca dacă n-ar fi hobby.
Despre ce hobby?
Da, mie mi-a plăcut toată viața să schiez și fiind atunci într-o discuție cu un amic, așa din vorbă în vorbă, bă, dar de ce nu ne apucăm noi de vândut echipament de schi? Hai să facem un business așa cum trebuie, cum scrie la carte, că întotdeauna vrei să-l faci tu mai bine decât alții. Și zis și făcut, ne-am strâns câțiva oameni, am pus niște bani și am pornit la drumul ăsta, care a durat vreo 7 ani, din care, sincer să fiu, financiar vorbind, nu a fost un câștig, dar în schimb, iarăși din punct de vedere de învățat, au fost o grămadă de acumulări. Am plecat întâi cu zona de distribuție, crezând că vom putea să distribuim la alte magazine sau jucători din piață, echipament de inițial de sporturi de iarnă și după aia ne-am extins și la sporturi de vară, cum ar fi kite, surf, skateboard și așa mai departe. După care, când am văzut că de fapt piața din România în domeniul ăsta este destul de limitată, ca număr de, cum se numește în limbajul de specialitate, doors, adică magazine, nu aveam îndeajuns de multe uși pe care să le deschidem. Și atunci am zis, ok, bun, hai să ne dezvoltăm noi propriul concept de retail. Am avut un magazin, am dezvoltat partea de online, partea de promovare online, toate lucrurile astea. Așa ajunsesem să fim un fel de business orchestră, în loc să ne ocupăm doar de distribuție și după aia retail, făceam foarte multe lucruri pe lângă, lucruri pe care de fapt un business solid le externalizează, știi, și nu prea e sănătos, că nu te pricepi tu la toate și chiar dacă ajungi să te pricepi, ai o curbă de învățare foarte lungă, ți ia foarte mult timp și până la urmă toată povestea asta ajunsese așa să mănânce toată viața și mie și celorlalți. Și cum am zis, distrusese și hobby-ul și a venit un moment în timp, mai exact în 2014, da, când am zis ok, enough is enough. Am vândut și magazin și stoc și tot la alt jucător din piață și am făcut ceea ce se cheamă un pas în lateral din povestea asta. Iar după aia a venit momentul în care am zis, băi, stai un pic, locul meu e la loc în tech, că aia știu să fac și acolo știu să fac bani. Și am avut așa o perioadă de am...
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details. Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Buy one, get one free on flavorful, fresh Tyson chicken during our full line sale. Then mix or match during our 99-cent sale and get Kraft mac and cheese, Campbell's soup, or Bar S Franks for 99 cents each when you buy 5 or more, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Aduna un pic și am investigat niște zone, am pus pe hârtie un fel de micro business planuri pe mai multe direcții și am început să vorbesc foarte mult stânga-dreapta cu oameni. Și am zis ok, hai să facem ceva super big. Ceva care nu trebuie să fie neapărat pentru piața românească, pentru că noi aici în România suntem frumoși și deștepți, dar din păcate suntem puțini și e greu să scalezi neapărat dintr-un produs care e creat pentru piața din România foarte ușor într-un produs care e global. Și am zis, bă, hai să-l creăm direct global. Mai exact, să pornim cu piața de vorbitori de limba engleză. Și de ce spun că e importantă limba în toată povestea asta? Pentru că el, deci vorbim de anul 2014, un voice assistant pentru copii. Voice assistant înseamnă ceea ce aproape toată lumea știe acum despre Amazon Alexa. În momentul respectiv, Amazon Alexa ori nu se lansase, ori abia se lansa în perioada respectivă. Acum piața e plină de aparate și tot felul de lucruri cu care interacționezi prin voce, iar vocea e voce. Și atunci e foarte importantă limba în care interacționezi. Și am zis, bă, dacă facem voice recognition în română, efortul de implementare și banii cheltuiți sunt tot ăia pe care îi cheltuiești pentru a face în limba engleză. Și atunci am zis, ok, hai să facem direct în limba engleză. Acest startup tech a fost ceva pentru mine personal, dar și pentru toți oamenii care au fost implicați în chestia asta, ceva extraordinar. Am avansat foarte repede prin toate fazele, prototip, Angels Investors, accelerator, am fost la două acceleratoare, unul aici în București care se cheamă MVP Academy și îl salut pe această cale pe Bogdan Iordache. După care un accelerator la Londra care se numește Startup Bootcamp, verticala de IoT Connected Devices, așa se chema. Ca urmare ne-am mutat cu valiza și cu business, cu tot, cu companie, cu parte din echipă la Londra. De ce Londra? Din cauza că socoteala de atunci a fost în felul următor. Ca să ajungi în America, nefiind din America și fiind de undeva din partea cealaltă a lumii din România, e foarte complicat pentru că nu ai un network. Nu cunoști pe nimeni și e zona asta de tech, nu știu câtă lume știe, dar network-ul e foarte important. Și mai e o chestie, așa fac o paranteză, banii sunt foarte locali. Noi credem că banii sunt globali, dar sunt foarte locali. Adică dacă eu investesc în compania ta o anumită sumă, mai ales în early stage, când ești mic, vreau să fii lângă mine, să te cunosc, să te simt, să beau o bere cu tine, știi? Și am zis că Londra e un loc, așa, un fel de pas intermediar care e bun, știi, cumva Europa, știm cât de...
E mai aproape de state.
Așa, dar este un pas intermediar ca după aia să facem saltul în state. Aici, cumva, n-a fost 100% bine, pentru că... Londra, da, e un loc cu foarte mulți bani, e un ecosistem de startup foarte, foarte dezvoltat și foarte activ, dar au și ei, acei investitori de acolo, niște preferințe, că asta le e specializarea, fintech, platforme, B2B, în general lucrurile astea sunt pe acolo. Noi eram într-o zonă de hardware, pentru că acest produs al nostru avea o întrupare fizică, ca și, cum am zis, Amazon Alexa sau Google Home. Și fiind într-o chestie foarte consumer-faced, foarte B2C, un produs hardware care se adresează copiilor și familiilor, nu prea am găsit oameni dispuși să investească o sumă mare de bani în povestea asta. Într-adevăr, la Londra există o zonă de hardware, dar care este super high-tech, cu sateliți și cu telecomunicații la Cambridge. Și am aflat probabil un pic cam târziu că, de fapt, locul nostru ar fi fost, așa cum știam de la bun început, state, sau dacă nu state, zona de China, adică Taiwan, Hong Kong sau chiar China. Dar Ce să spun, când dezvolți un produs hardware, adică cu element fizic, e foarte complicat. De ce? Pentru că chiar dacă componenta ta software este 90% din efortul făcut pentru a dezvolta produsul, acel 10% din hardware este un blocker. Adică eu nu pot să pun produsul în mâinile utilizatorilor dacă nu am întruparea lui fizic, adică acea carcasă de plastic cu acea electronică și lucruri dinăuntru. Și orice înseamnă hardware este super cash intensive. Orice este hardware ridică o sprânceană investitorului și spune că dar stai un pic, dar aici înseamnă un ciclu de liquidation foarte lung, până când se vinde, durează mult, banii mei trebuie să rotească mai repede, adică nu este ușor să găsești pe cineva dispus să investească în vorba aceea, o bucată de plastic și niște fire. Și aici învățătura, să zic așa, învățătura pe care am tras-o din povestea asta a fost că nu e bine să te îndrăgostești prea mult de ideea ta și să fii super deschis a-ți schimba ideile chiar împotriva unei dorințe interne a tale să execuți pe zona pe care plecase. Știi cum e ca la atunci când ai un copil. Orice ar face copilul ăla și oricum ar învăța la școală, tot copilul tău rămâne și îl iubești. E bine, la business nu prea e bine așa, știi că... Și atunci am avut niște discuții în perioada respectivă să facem un pivot de ăsta, o schimbare de curs foarte mare și să transformăm toată povestea într-o platformă pur software pentru industria hotelieră.
Ok.
Adică am avut o propunere în sensul ăsta să facem un pilot pentru Hilton, dar n-am făcut-o. Ceea ce atunci am crezut că asta este decizia pe care trebuie să o luăm, acum n-aș mai fi făcut așa dacă mă...
Da, ai mai multă experiență acum.
Da. Deci să zic așa, ca să parafrazez pe Elon Musk, care zicea la un moment dat că o rachetă poate să zboare într-un singur fel și poate să nu zboare într-un milion de feluri, știi? E foarte importantă înlănțuirea asta așa de decizie după decizie, dar e bine, ce să zic. Drept urmare, ca să închei povestea și să nu mai lungesc mult, după vreo 4 ani în treaba asta a venit momentul în care am lichidat tot, toată povestea și am zis din nou că e vremea pentru o nouă aventură.
Și această aventură a fost?
Păi această aventură a fost că... Vrei să-ți continui povestea ce am făcut după aia, nu?
Da, acum m-ai făcut curios.
După aia a urmat așa pentru mine personal. Deci noi am fost o echipă foarte, foarte mișto. Toți oamenii care am fost acolo după ce au plecat din startup-ul ăsta, cu experiența pe care au găsit-o acolo, pentru că știi ce se întâmplă, tu probabil că știi, dar nu știu câtă multă lume știe, experiența de startup este super, super intensă. Muncești enorm de mult, dar nu numai ca ore, adică știi, e ceva foarte comun să stai cu laptop în brațe 12, 13, 14 ore pe zi, dar nu numai asta, este intensă la nivelul de cât de repede ți se consumă sau ți se învârt neuronii și se scrie destul de mult în zona de startup despre sindromul burnout.
Ceea ce
îți spun din punct de vedere personal că este foarte adevărat. Drept urmare, un an de zile n-am făcut nimic.
Okay.
Mă rog, nimic. M-am implicat că știi cum e din toată povestea asta de Silicon Valley, ei mai au o treabă care se cheamă give back, știi? M-am implicat în niște chestii de voluntariat, am coordonat ceva proiecte la Code for Romania, am mai scris, am citit lucruri de genul ăsta, știi? După care, așa, după ce s-a eliminat burnout-ul respectiv și după tot voluntariatul, am zis, băi, hai că ar trebui să fie vremea pentru altceva. Și cumva venind și după epuizarea asta, am zis, băi, eu nu mai fac nimic, nu știu cum să zic așa ca să nu sune... Să nu sune rău și nemotivant.
Să inventez de la zero ceva.
Da, zic, bă, mai bine mă atașez eu la un vapor de ăsta mare și cu vaporul ăla mare sparg calota glaciară, să zic așa, știi?
Ok.
Cu spărgătorul de gheață. Drept urmare, am avut la un moment dat o discuție cu un tip super, super mișto care lucrase la Google și care primise în... administrare, să zic așa, era vice president, mă rog, VP, un titlu destul de pompos, la E.ON în Germania, la München. Care acest E.ON, care îl avem și noi aici în România, dar ea e companie germană, acolo la München avea un centru de inovare cu buget mare, adică cumva... știi, un loc mișto în care poți să-ți aplici ideile și ceea ce ai învățat și ceea ce știi să faci, dar având la dispoziție resursele necesare, mai ales că aceste intrapreneurship, inițiative de intrapreneurship în cadrul marilor corporații, astea au avantajul că au resurse la dispoziție. Știi? Dacă în zona de startup principalul blocker pe care line ați executat treaba sunt banii, în zona de corporate nu banii sunt problema. Sunt și acolo multe alte probleme, dar nu bani. Și drept urmare mi-am făcut bagajul și m-am mutat la München ca angajat la E.ON.
Ok. Și ce anume făceai, cu ce anume te ocupai?
Făceam tot ceea ce se numește product management. Mă rog, asta fac și acum, dar asta e, să spun așa, aria de profesională, product management, coordonam zona de voice din acest produs pe care el făceau, un produs care era făcut pentru clienții E.ON care au contract de prestări de energie sau de gaz cu compania respectivă și care cumva le dădea acestor clienți posibilitatea de a face un prim pas în zona de smart home. Adică hai să-mi automatizez ceva cu luminile, hai să-mi automatizez ceva cu energia, să primesc niște date despre cum energia mea este consumată în casă, când ar trebui să-mi înlocuiesc, de exemplu, mașina de spălat din cauza că, ce să vezi, are calcar pe acel rotor și din cauza asta consumă cu 10% mai multă energie decât una reparată, chestii de genul ăsta. Un loc foarte, foarte bun de a face niște lucruri foarte deștepte, unde am avut așa o perioadă foarte, foarte bună de circa un an, până anul trecut în toamnă, după care m-am mutat în locul în care sunt acum și unde am așa mai multă flexibilitate, fiind consultant, lucrând cu clienți diversi, ca exemplu unul dintre ei Audi, tot din Germania, și cumva e așa, ca consultant ești mai flexibil și ai posibilitatea, din punctul meu de vedere cel puțin, să mai urci o treaptă așa și să vezi lucrurile de undeva de la mai de la înălțime.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details. Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Buy one, get one free on flavorful, fresh Tyson chicken during our full line sale. Then mix or match during our 99-cent sale and get Kraft mac and cheese, Campbell's soup, or Bar S Franks for 99 cents each when you buy five or more, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Ok, Bogdan.
Hai, cam terminat.
Da, oricum a fost și este, chiar de asta te-am și lăsat să vorbești liber. Mi s-a părut interesantă, fascinantă toată călătoria asta. Trei lecții importante pe care le-ai învățat din toată cariera ta, care te-ar fi ajutat poate în mod special să le fi știut când aveai, să zicem, 20 de ani.
Păi, cred că am zis câteva și în cursul poveștii respective. Da, dacă ar fi să sumarizez așa și să extrag ce e mai important, aș spune că conexiunile pe care le ai, conexiunile la nivel personal și profesional sunt super, super importante și nu numai aici în România, ci oriunde. E foarte important, de exemplu, și ce am învățat la Londra, oricât de deștept sau sexy ar fi produsul pe care îl faci tu, bă, e important să fi jucat fotbal cu Xulescu, cu John la colegiu, știi? Și să ai glumele lor și chestia asta de network este super importantă, știi? Până la urmă suntem oameni și cu toate chestiile astea tech de podcast, nu? Și de video call și de așa, interacțiunea umană e super importantă și asta cred că e important să ai în vedere de la început.
Da.
Altceva, cred că am mai zis-o pe asta, să nu te îndrăgostești prea mult de idee sau de business. Dacă vezi niște red flags pe drum, uită-te bine la ele și mai e o chestie, că americanii mai zic fail fast, fail often. Adică bă, dacă e ceva să nu meargă, mai bine nu merge mai devreme decât mai târziu, știi, că așa salvezi niște timp. Și altă chestie care cred că e foarte, foarte importantă, mai ales în zona asta de antreprenoriat, este să fii curios. Și ăsta e un lucru pe care îl spun și copiilor mei. Cred că e cel mai important lucru pe care îl ai așa ca ființă umană, să ai ochilari deschiși și să fii curios să vezi, să afli, să înțelegi de ce așa și nu așa. Și cred că pe parcurs așa îți dezvoltă niște abilități de a fi un pic mai rapid în reacții decât alții.
Bogdan, ce cărți ne recomanzi? Ce cărți, dacă ar fi să dai cadou una sau mai multe cărți unor prieteni, ce cărți ai alege?
Mă uitam acum exact aici lângă mine două cărți super, super mișto, da? Care mi-au plăcut foarte mult. Una dintre ele n-am terminat-o, pe cealaltă am terminat-o. Prima se cheamă The Building Trap. Autorul este Melissa Perry. Și mi se pare foarte interesant faptul că de multe ori uităm pentru cine și de ce facem lucruri. Și aud în jurul meu de foarte multe ori, am o idee, hai să fac aia. Bun, dar de ce? Pentru cine? Facem doar de dragul de a face? Știi, chestia asta de a face diferențierea între output și outcome. Output-ul e orice, outcome-ul e mai puțin. Și cealaltă este The Innovator Dilemma.
Christensen.
Da. Care încă nu am terminat-o, dar mă rog, e un hit, să zic așa, un best seller, dar e super tare. Super tare. Și dacă e să mai spun încă vreo două, sunt iarăși din zona aceeași zonă de bestseller-uri de aici. Că una mai necunoscută ți-am zis-o asta, The Building Trap, dar From Zero to One al lui Peter Thiel și The Hard Thing About the Hard Things al lui Ben Horowitz. E unul dintre cei mai, din punctul meu de vedere, nu știu, mari gânditori în zona de produs digital și în același timp partener la una dintre cele mai mari companii de venture capital din Silicon Valley, cu portofoliu în Facebook și companii de genul.
Cunosc cartea. Peter Thiel am citit-o de la 0 la 1. Dilema inovatorului le-am citit-o, dar sincer să fiu, trebuie să o recitesc. Știu, este o carte bestseller, e recomandată de toată lumea, sincer să fiu, pe mine, eu m-am pierdut undeva în carte, și, dar am citit-o acum ceva destul de mult timp și trebuie să o recitesc. Cartea lui Melissa Perry, The Building Trap, nu știam, o să mă uit. Iar The Hard Thing About Hard Things este chiar acum în perioada următoare, urmează să o citesc, eu încă nu am.
Foarte bine.
Da, nu, chiar fizic, adică
da,
e programată, știi, în sensul ăsta. Da, e o carte foarte bună și recomandată, mi-a fost recomandată de mulți oameni.
Bine, acum, ca să fiu sincer, eu personal citesc mai mult lucruri online decât cărți. Adică urmăresc o grămadă de lucruri în bloguri și chestii, articole, știi, pe care le citesc online, știi, o să zic așa, proză scurtă decât cărți, pentru că cumva nu prea am timp, știi, și atunci mi-e mai ușor să citesc articole.
Ok, Bogdan, ce tool-uri folosești tu, ce aplicații, ce servicii folosești tu care te ajută?
O să încep cu o chestie care eu m-am zbătut foarte mult să găsesc ceva care să-mi satisfacă nevoia asta. Ce se întâmpla? Cum am spus, citind articole multe, nu știu, să zicem 10 pe zi, da? Din diverse locuri, diverse bloguri, diverse publicații. Acolo găseam niște lucruri, niște paragrafe pe care vreau să le salvez, să le țin minte, să le pun undeva într-un loc în așa fel încât să le accesez ulterior. Și am găsit o chestie, este un add-on de browser, există pentru toate browserele, care se cheamă Liner. Și care ce face? Highlightez textul și automat mi-l salvează undeva într-un loc, cu tot cu link-ul articolului, știi? Un altul pe care îl folosesc în conjuncție cu ăsta este, se cheamă raindrop.io și este un bookmark manager. Iarăși din cauza că având o grămadă de lucruri pe o grămadă de teme pe care le citesc, am simțit la un moment dat nevoia să mi le structurez cumva, pentru că salvându-le în bookmark-ul obișnuit devenise la foarte stufos. Aici poți să le asignezi taguri și așa mai departe, o grămadă de lucruri. După care, nu știu, așa la zona de foarte cunoscute și care cred că sunt mai mainstream este Evernote, Trello. Iarăși folosesc un tool de mind mapping care se numește Xmind. Și mai ce oare? Și Milanote. Milanote e un tool în care poți să-ți organizezi niște un fel de, să zicem, prezentări sau prototipuri pentru proiecte într-un fel de borduri infinite.
Dacă cineva vrea să te găsească, să te contacteze online, cum te poate găsi?
Păi, mă poate găsi pe LinkedIn.
Ok.
Mă poate găsi pe blogul meu, care este pe Substack, care se numește PM de la Product Management Links, de la linkuri, dacă z în coadă, linkz.substack.com.
Hai că-l notez și eu, să pun link în notițele podcastului. Și în final, o ultimă întrebare mai am, Bogdan. Dacă ar fi să lași ascultătorii podcastului cu o singură idee exprimată pe scurt, care ar putea fi aceea?
Wow! cum spuneam mai devreme, fii curios, fii neliniștit și nu-ți fie frică, nene, să faci ce trebuie făcut, știi? Cam asta cred că e important, că după aia când te uiți în spate e fun. Știi?
Mulțumesc mult pentru discuție, te-am ținut un pic mai lung decât, mai mult decât estimasem inițial. Mi-a făcut plăcere și chiar a fost foarte interesantă discuția asta. Mulțumesc și sper să o reluăm în viitor, poate pe anumite topicuri mai specifice.
Ok, super. Mersi și eu.
Acesta a fost episodul de astăzi. Știi, am observat un lucru. Oricâte informații bune am învățat, ideile per se sunt valoroase, dar numai dacă le și aplicăm. Și vreau să faci un mic exercițiu acum la finalul podcastului de azi. Despre ce este vorba? Gândește-te la discuția aceasta și găsește o idee, o informație, un lucru pe care l-ai auzit mai devreme și, foarte, foarte important, pe care îl poți folosi acum în viața ta. Poate vei avea mai multe idei, păstrează-le și vreau să alegi una singură pe care să o și aplici, de preferat de astăzi sau cât mai curând. Te las să te gândești. Nu închide, sunt aici. Care este o singură idee cu care rămâi din acest podcast? Revin în câteva secunde. Bun. Sper că ai ales o idee și știi cum o poți aplica. Fă-o cât mai repede, dacă se poate încearcă de astăzi chiar. În final îți mulțumesc pentru că ne-ai fost alături și ne auzim săptămâna viitoare la un nou episod. Până atunci, ține minte să aplici acea idee, acea informație la care te-ai gândit mai devreme și să o spui prietenilor, colegilor, partenerilor tăi. Pe lângă a aplica, pe lângă aplicare, faptul că înveți pe alții te va ajuta să asimilezi. Nu ține doar pentru tine ce ai învățat, spune-le și celorlalți, inspiră-i. În felul ăsta vei asimila și tu mult mai bine lucrurile învățate. Dacă ți-a plăcut acest episod, ține minte să-l recomanzi pe social media, pe Facebook sau pe LinkedIn, pentru ca și ceilalți să beneficieze. Găsești acest episod cu toate link-urile menționate cu notițele lui și celelalte episoade publicate până acum pe www.florinrosoga.ro/podcast. Vreau să mulțumesc și sponsorilor noștri care ne ajută în fiecare săptămână, ne ajută să creștem podcastul Antreprenor care inspiră. Dacă reprezinți o companie și ești interesat să colaborăm pentru promovări sau colaborări, aștept mesaje la florin@florinrosoga.ro. În final, iată cele mai importante link-uri. florinrosoga.ro/podcast. Aici găsești toate sutele de interviuri și podcasturi publicate, le poți asculta sau descărca oricând vrei. Așadar, florinrosoga.ro/podcast. Un alt link important este florinrosoga.ro/curs. Aici găsești toate cursurile mele. În ultimii ani, pe măsură ce am stat de vorbă cu sute de antreprenori, am publicat mai multe cursuri online cu lecțiile învățate de la ei sau din experiența mea. Te așteaptă aici zeci de cursuri și ghiduri utile care te ajută să începi o afacere online, să-ți administrezi mai bine timpul, să dezvolți abilități personale și un mindset precum au invitații podcastului meu. Toate cursurile sunt online, disponibile de oriunde din lume, la orice oră, pe dispozitivul tău, fie că e vorba de telefon, tabletă sau computer. Și când faci comanda, nu uita să folosești codul de reducere pe care l-am anunțat în podcast. Află mai multe pe florinrosoga.ro/curs. Și o ultimă recomandare, florinrosoga.ro/cărți. Aici vei găsi rezumate de o pagină la majoritatea cărților recomandate în podcast și la multe alte cărți de antreprenoriat, dezvoltare personală, afaceri, marketing, psihologie practică. Sunt rezumate și conțin sumarizate cele mai importante idei ale cărților, astfel încât să-ți dai seama dacă vrei să citești o anume carte sau nu. Așadar, florinrosoga.ro/cărți și găsești rezumate la sute de cărți acolo. Ne auzim săptămâna viitoare la un nou podcast. Până atunci, îți doresc o săptămână excelentă. Pam, pam!